Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consiliul Europei face presiune asupra Moscovei în favoarea școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria.
La Chișinău se pregătește interzicerea unor emisiuni de televiziune rusești.
La închisoarea din Goian, deținuții minori învață meserii. Începem cu știrile Europei Libere.
Ministerul de Interne de la Chișinău a confirmat faptul că directorul trustului media Russia Today, Dimitri Kiseliov, și jurnalistul Andrei Condașov sunt indezirabili în Republica Moldova, motiv pentru care nu au putut veni astăzi la Chișinău pentru a prezenta documentarul Crimea, drumul spre patrie, relatează agenția Unimedia. Documentarul a fost arătat deja în Rusia și conține, între altele, un lung interviu cu președintele Vladimir Putin, în care acesta confirmă faptul că anexarea peninsulei Crimea a fost pregătită în avans. Marcel Răducan, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind creditele neperformante de la Banca de Economie, a declarat că plenul Parlamentului este cel care va decide dacă raportul întocmit de comisie va fi sau nu discutat în public. Răducan a mai declarat, citat de agenția Unimedia, că fostul premier Iurie Leancă a acceptat să apară în fața Comisiei de Anchetă. Ministrul moldovean al apărării, Viorel Cibotaru, a afirmat că Republica Moldova trebuie să fie pregătită să facă față unui război hibrid de felul celui cu care a început conflictul din Ucraina. Sigur că noi nu ne dorim așa ceva, dar trebuie să trăim cu acest gând, a declarat ministrul apărării într-un interviu cu Europa Liberă, pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Procurorii anticorupție au pus sechestru pe bunurile persoanelor implicate în dosarele Banca de Economii și Banca Socială. Potrivit Unimedia, între persoanele vizate se află și fostul președinte al Consiliului de Administrație al BEM, omul de afaceri Ilan Șor. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că peninsula Crimea nu este un simplu teritoriu, ci rădăcina spirituală a națiunii rusești, și a mulțumit cetățenilor țării sale pentru patriotismul de care au dat dovadă anul trecut în sprijinul locuitorilor Crimei. Vorbind în Piața Roșie la un meeting marcând un an de la anexarea Crimeei, Putin a declarat că, cităm, vom depăși actualele greutăți provocate din afară, și s-a declarat convins că relațiile cu Ucraina se vor normaliza, dar și că cetățenii ucrainieni își vor analiza actuala conducere și vor realiza cine a adus cu adevărat țara în situația de acum. Potrivit organizatorilor, la meetingul de la Moscova au participat peste 110.000 de oameni. La summitul Uniunii Europene, care începe mâine la Bruxelles, s-ar putea decide prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei, sancțiuni care de altfel expiră în luna iulie. Surse diplomatice din Uniunea Europeană au declarat postului nostru de radio că președintele Consiliului European Donald Tusk lucrează deja cu Germania și Franța la o propunere care ar prelungi până în decembrie sancțiunile care ating băncile și sectorul energetic rusesc. Președintele Tunisiei a declarat că în atentatul de astăzi de la muzeul din apropierea Parlamentului au fost ucise 19 persoane, între care 17 turiști străini. Toți ostatecii luați în muzeul din apropierea Parlamentului tunisian au fost eliberați, a anunțat poliția, care a precizat și că doi atentatori și un polițist au fost uciși în cursul acțiunii de eliberare a ostatecilor. Nu se știe încă cine sunt atacatorii, dar după atentat pe Twitter, simpatizanții ai organizației teroriste a statului islamic au salutat atacul.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a examinat felul cum se aplică mai multe decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Unul din cazurile analizate a fost al școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, cărora CEDO le-a făcut deja dreptate, dar care încă n-au văzut și roadele acestei decizii, relatează de la Strasburg Iolanda Bădiliță.
Dosarul în care CEDO nu a găsit de partea moldovenească nicio violare a convenției, condamnând doar Rusia, se referă la învățământul în grafie latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Acum 2 ani și jumătate, CEDO a decis că Rusia a violat convenția și trebuie să plătească despăgubiri de peste 1 milion de euro reclamanților, dar și să ia măsuri pentru a pune capăt încălcării dreptului la educație în stânga Nistrului. Plângerile în acest dosar au fost depuse la CEDO în 2004 și 2006 de către un grup de părinți, profesori și elevi din orașele Râpnița, Tighina și Grigoriopol. Diplomații europeni au amintit săptămâna aceasta Federației Ruse că în decizia finală emisă de CEDO cu peste 2 ani și jumătate în urmă, chiar dacă se amintește că, citez, nu există nicio dovadă a participării directe a agenților ruși în măsurile luate împotriva petenților, sau a oricărei evidențe a unei implicări rusești în definirea politicilor privind folosirea limbilor în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, CEDO a decis că, în virtutea faptului că Federația Rusă a continuat să ofere sprijin militar, economic și politic autorităților de la Tiraspol, citez, care altfel nu ar putea supraviețui, Rusia se face responsabilă pentru violarea dreptului la educație al petenților, citat închis, drept prevăzut de convenție. Rusia nu a plătit încă victimelor sumele decise de CEDO drept compensații materiale pentru profesorii, elevii și părinții care au câștigat acest proces la CEDO, mai reamintește Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, organismul care verifică aplicarea în cele 47 de state membre ale organizației a hotărârilor CEDO. Comitetul de Ministri și-a mai exprimat exact în aceeași termen poziția și cu un an în urmă, luând act și de rapoartele care relevă violarea în continuare a drepturilor vorbitorilor de limbă română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Strasburg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
Mai mulți deputați din coaliția de guvernare au confirmat că pregătesc un proiect de lege prin care să fie interzisă retransmiterea în Moldova unor emisiuni ale televiziunilor rusești. Asemenea, inițiative au apărut în mai multe foste republici sovietice, mai ales în legătură cu criza ucrainiană. Valentina Basiul a căutat să afle cum anume ar putea bloca autoritățile de la Chișinău emisiunile considerate de ei tendențioase.
Un proiect de amendare a codului audiovizualului propus de liberali a fost dezbătut astăzi la Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională. Documentul prevede, între altele, ca emisiunile informative și de analiză politică ale posturilor TV rusești să fie înlocuite cu produs autohton. Democrații și liberal-democrații pregătesc însă o inițiativă legislativă proprie la același subiect, care ar urma să fie adoptată înaintea noii versiuni a codului audiovizualului. Ideea suspendării retransmiterii televiziunilor rusești pe teritoriul Republicii Moldova a reapărut în dezbatere publică anul trecut, după ce autoritățile ucrainene au interzis difuzarea canalelor rusești pe teritoriul lor. În 2014, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a monitorizat și a sancționat instituțiile media care retransmit posturile TV de la Moscova pe motiv că difuzează materiale manipulatoare și tendențioase în cazul crizei ruso-ucrainene. Ulterior, experții media au spus că efectele propagandei rusești se fac repede resimțite. Mai mult de jumătate din cetățenii moldoveni considerând că acțiunile Rusiei în estul Ucrainei sunt justificate. Chiar dacă au cerut limitarea retransmiterii programelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, experții au avut rezerve că un astfel de proiect ar putea fi promovat, întrucât doi politicieni, democratul Vladimir Plahotniuc și liberal-democratul Kiril Lucinski, controlează posturile care retransmit principalele canale rusești. Democratul Sergiu Sârbu a refuzat să ofere detalii despre proiectul coaliției de guvernare.
Pot doar să confirm că despre eventualitatea înaintării unui astfel de proiect, într-adevăr, se discute și nu numai la acest subiect, dar la mai multe subiecte legate de audiovizual, dar asta e tot ce vă pot spune la moment.
Nici liberal-democratul Kiril Lucinski nu a fost mai explicit.
A fost ideea așa pur și simplu expusă de colegii noștri de PD. Până la urmă, noi încă n-am ajuns la o variantă finală sau în genul la oricare
Corina Fusu nu-și pune speranță că proiectul liberalilor va fi promovat. Ea amintește de faptul că încă în 2010 a expirat un termen limită la care televiziunile autohtone trebuiau să difuzeze în proporție de 80% știri și emisiuni de analiză producție proprie. Dar legea a fost încălcată cu bună știință, zice ea. Comunistul Corneliu Mihalache este însă împotriva interzicerii difuzării unor emisiuni sau a canalelor rusești.
Atunci când se vorbește despre interdicția anumitor programe anume din Federația Rusă, aici este un aspect politic sau chiar geopolitic. La noi în societate și așa suntem și divizați și tensiunile sunt mari. Interdicțiile și mai mult sporesc gradul de tensionare a situației.
Jurnalistul Anatolie Gole a fost director al posturilor de televiziune TV7 și Pervi Canal în Moldova, pune la îndoială că ideea interzicerii canalelor rusești va întruni majoritate simplă de voturi. Socialiștii și comuniștii nu vor vota o astfel de inițiativă, crede el.
Cel mai important, că nu cred nici în faptul că va vota Partidul Democrat, pentru că Partidul Democrat are niște jocuri ascunse cu partenerii din Federația Rusă. Eu nu prea cred, cum Partidul Democrat va vota o asemenea lege care va trezi nemulțumirea Federației Ruse.
Anatolie Gole este de părere că în eventualitatea în care ar fi votată una dintre cele două inițiative, instituțiile media care retransmit canale rusești nu ar avea cu ce înlocui conținutul interzis. În opinia sa, posturile care au parazitat, adică au retransmis canalele rusești adunând profit din publicitate, nu au dezvoltat programe proprii. În ultimii ani însă piața de publicitate a scăzut drastic, iar televiziunile se confruntă acum cu noi provocări legate de trecerea la transmisiunea digitală. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
La penitenciarul de minori din Goiana au fost deschise astăzi mai multe ateliere de instruire, de olărie, cizmărie, tâmplărie și așa mai departe. Proiectul este susținut financiar de Guvernul României și de reprezentanța Națiunilor Unite în Moldova, scopul lui fiind de a asigura deținuților o meserie până la eliberare, astfel ca șansele lor de integrare apoi în societate să fie mai mari, relatează Tamara Grejdeanu.
Când rostim cuvântul penitenciar, primul lucru la care ne duce gândul sunt gratiile. Aceste atribute ale nelibertății mi-au sărit în ochi și la penitenciarul din Goian. Totuși, închisoarea trece printr-un proces de transformare, urmând să devină un loc de detenție cât mai uman posibil. Minorii care își ispășesc aici pedepsa au la dispoziție o sală de calculatoare, bibliotecă, sală de sport și mai nou ateliere de producție în care au șansa să obțină o profesie. Deși dotările cu utilaje și echipamente au apărut de câteva zile, i-am surprins azi pe câțiva tineri mânuindu-le deja cu dibăcie.
Aici e atelierul de cizmărie și facem reparația încălțăminte. Acum, la momentul dat, încleie o tavă pentru papuci.
Tânărul pe care l-ați auzit se numește Constantin. El spune că până la eliberare mai are de așteptat un an, timp în care vrea să însușească tot ce este posibil. Pe lângă meseria de cizmar, acum mai urmează și cursurile de lăcătuș mecanic.
În primul rând, este pentru noi. Noi ne autodezvoltăm, ne cunoaștem pe noi, vedem de ce suntem buni. Bun, vedem punctele noastre slabe, tari și lucrăm asupra noastră. Dar totodată, eu cred că când să ies, o să mă îndrept pe oarecare profesie. Să mă stăruiesc, mă după posibilitățile care să le am.
În incinta penitenciarului, minorii pot obține diplome de absolvire a 9 clase de gimnaziu, făcând ore cu profesorii de la Liceul Teoretic Ciorescu din vecinătate. Pentru doritori au fost amenajate spații unde pot deprinde meserie de frizer sau bucătar. Cei mai mulți dintre minori spun că au urmat deja toate instruirile posibile. Unul dintre ei, care s-a prezentat, Sergiu, spune că tinerii au conștientizat că nu trebuie să irosească timpul în zadar, din moment ce au atâtea oportunități.
E bine, că nu pierdem timpul degeaba și învățăm. Numai că mai bine să ajungem aici. Ceea ce ne-a plăcut, ne-am ales și am învățat. Frizier, bucătar, am terminat 9 clasă, am terminat și am o autorăcătuș. Să-l termin până la urmă.
Acum, la penitenciarul din Goian, își spășesc pedeapsa penală 29 de minori, majoritatea dintre ei fiind condamnați pentru crime grave. Concomitent cu îmbunătățirea condițiilor de trai și dezvoltare pentru deținuți, proiectul include și instruiri pentru angajații penitenciarului, cărora li se cere să fie pedagogi și nu doar gardieni. Directoarea penitenciarului, Luba Jignea, are convingerea că unii minori au greșit pentru că nu au avut cine să-i îndrume corect. Ea spune că tinerii care ajung să fie privați de libertate din vari motive, pe parcurs își schimbă atitudinea și comportamentul înspre bine.
Până la urmă se vede un comportament pozitiv în dinamică. Niciodată nu încercăm să ne oprim la o etapă oarecare. În fiecare copil, de la venirea lui în penitenciar până la perioada de eliberare, urmărim să fie un progres constant și bine structurat. Psihologul nu mai e decât lucrează în toată perioada aflării lui aici. În afară de aceasta, de multe ori atragem în lucru cu copiii și psihologii din cadrul departamentului instituțiilor penitenciare.
La penitenciarul din satul Goian, renovat după standarde europene, acum 2 ani au fost aduși minorii de la închisoarea din Lipcani. Ana Dabija, directoarea Departamentului Instituțiilor Penitenciare, a spus azi că în cea de-a doua parte a proiectului ar urma ca și cei 11 minori din penitenciarul din Bălți, dar și cei 21 de tineri de la închisoarea numărul 13 din capitală să ajungă la Goian. Această închisoare fiind considerată a fi un loc de detenție care ia în calcul necesitățile adolescente. adolescenților. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Alegerile israeliene de ieri s-au încheiat cu victoria surprinzătoare pentru unii a premierului de centru-dreapta Benjamin Netanyahu, care a tensionat mult în ultima vreme relațiile Israelului cu principalul său aliat, Statele Unite. Ce se va întâmpla de acum înainte în această relație? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Benjamin Netanyahu a reușit în extremis să se impună în alegerile din Israel și a făcut-o mai ales în ultimele zile ale campaniei, mutându-se chiar mai la dreapta spectrului politic decât fusese până atunci. El a ajuns să declare că nu va exista un stat palestinian cât timp el va fi prim-ministru, ceea ce e posibil să-i fie atras voturi ultranaționaliste care să încline balanța, dar, pe de altă parte, aruncă o umbră nu doar asupra viitorului procesului de pace, dar și asupra a ceea ce s-a întâmplat până acum, cât timp Netanyahu s-a aflat la conducerea Israelului. Faptul că raporturile premierului cu președintele Obama nu sunt bune este de acum cunoscut și bine documentat. Dar chiar și așa, indiferent rezultatul scrutinului, nu există îndoială că Statele Unite văd în Israel cel mai important aliat într-o regiune de mare volatilitate și asta nu se va schimba. Opinia publică israeliană este împărțită, dar asta nu se va reflecta, după toate probabilitățile, în opțiunile unui nou cabinet Netanyahu. Chiar și în condițiile unui electorat împărțit, dacă actualul premier va forma noul guvern, el va continua în direcțiile cunoscute, principiul de bază fiind scepticismul cu privire la un stat palestinian și opțiunea pentru un status quo de securitate care să nu închidă portițele către dialog, dar nici să nu le deschidă prea larg. Publicul israelian înțelege importanța bunelor raporturi cu aliatul America. Atunci când premierul Netanyahu le-a riscat, odată cu recenta sa alocuțiune din Congres, la invitația conducerii republicane, se pare că mulți israelieni au apreciat că Netanyahu a făcut un pas important pe scena globală, avertizând Statele Unite cu privire la ceea ce consideră un pericol iminent, un Iran cu armament nuclear. La fel ca și în alegerile anterioare, cele din 1996, de exemplu, când administrația Clinton și-ar fi dorit ca Shimon Peres să câștige în fața lui Netanyahu, așa și acum administrația Obama și-a făcut, atât cât protocolul permite, vizibilă opțiune. Numai că israelienii au votat altfel și acum relația va trebui refăcută pentru că are de înfruntat nu puține primești. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Nimic nu e mai rău ca războiul și niciun preț nu e prea mare pentru ca pacea să merite să fie cumpărată, scrie Valentin Naumescu pe site-ul Contributors, precizând însă că această axiomă e foarte greu de asumat la modul practic. Problema pace sau război s-ar pune azi în raport cu Rusia și cu reacția ei la încercările unora dintre fostele state membre ale Uniunii Sovietice de a se alătura blocului occidental. În acest caz particular, analistul de la Contributors crede că prețul păcii va fi enorm de mare. În esență, va consta în abandonarea acestor țări de către Occident. Moscova, arată Naumescu, cităm, mizează pe faptul că națiunilor civilizate le sunt foarte dragi pacea, liniștea și confortul propriu, întinzând astfel coarda în relația cu Europa și cerând practic sacrificarea Estului pentru satisfacerea nevoii echilibrului de putere. Am încheiat citatul. Într-o asemenea deliberare, încă mai domină, din păcate, arată analistul, analiza pragmatică de tip cost-beneficiu. Despre ce este vorba în fond? despre dorința înverșunată a Rusiei de a-și asigura acel cordon de siguranță care să o separe de Uniunea Europeană și de NATO. 6 țări pe care le dorește pe mai departe în sfera sa de influență. Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia, Azerbaijan și Armenia. Dacă europenii vor pace, vor trebui să renunțe la a mai coopta vreuna dintre ele. Și mai limpede spus, Rusia nu va înapoia nici Crimeea, nici părțile blocate în Donbas prin mișcări separatiste. La fel se va pune problema, consideră Valentin Naumescu, și dacă Moldova va mai face un pas către vest, către Uniunea Europeană sau NATO, adică. Momentul marii decizii se apropie, este avertismentul cuprins în această analiză. Revenirea în viața publică a lui Vladimir Putin, după o absență niciun fel explicată de Kremlin, s-a făcut chiar în ziua împlinirii unui an de la anexarea Crimeei de către Federația Rusă. A fost și ziua începerii unor exerciții militare fără precedent în zona Mării Negre, arată în Adevărul Ion Meioniță. Desfășurarea de forțe și de o parte și de alta ar indica, în opinia sa, instalarea unui nou război rece, în care România se va găsi în prima linie. Chiar și sub amenințarea unui, cităm, joc strategic care se poate încălzi în orice moment, politica de la București funcționează cu frână trasă. Premierul social-democrat Victor Ponta, arată acest comentator, se dovedește în continuare capabil să-și asigure majoritatea în Parlament. În timp ce președintele Klaus Iohannis nu are pârghii constituționale să obțină de la guvern revocarea unui ministru pentru care s-a cerut deja arestarea preventivă. PSD pare vulnerabilizat, însă opoziția liberală nu se arată deloc dispusă să preia guvernarea. Iar dacă se mai găsesc mulți miniștri corupți prin guvernul Ponta, nu e exclus, arată Ion Meioniță, ca Direcția Națională Anticorupție să provoace până la urmă căderea guvernului. Atunci se va pune fără echivoc problema dacă președintele Klaus Iohannis chiar are o altă echipă guvernamentală pregătită. Președintele României este de fapt izolat, arată Armand Goșu în revista 22. El face lucruri importante în plan extern, așa cum este recenta vizită în Polonia, dar Iohannis nu reușește să impună agenda internă. De-abia dacă se vorbește de domnia sa în țară. Nici vorbă de dezbatere la București despre importanța documentului semnat la Varșovia cu omologul său polonez, arată Goșu. Singura speranță rămâne faptul că relansarea colaborării româno-poloneze interesează prea mult Occidentul ca să fie lăsată să eșueze din motive de neputință politică românească. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În anii 60-70 ai secolului trecut, un quartet rus, Borodin, era cotat printre cele mai remarcabile formațiuni de muzică de cameră ale lumii, grație armoniei și perfecțiunii sunetului la care ajunseseră cei patru membri ai săi. Fusese constituit în timp de război, în 1943, de muzicieni studenți la conservatorul din Moscova, iar între membrii săi se afla un violoncelist de o clasă aparte, Valentin Berlinski. Berlinski a ținut un jurnal amănunțit al trecerii prin timp a quartetului și a vieții protagoniștilor săi, timp de decenii, până în primii ani ai veacului nostru. După moartea violoncelistului, în 2008, una din nepoate, Maria Matalaev, traducătoare de limbă franceză, a decis să-i pună amintirile rămase inedite într-o relativă ordine, folosind pe de-o parte extrase din jurnal, pe de-alta un lung interviu ce n-a apucat să fie transformat într-o carte. Rezultatul acestui efort editorial a apărut luna trecută la editura pariziană Edam Muzice, sub titlul Valentin Berlinski, Quartetul unei vieți. Editoarea textului, care evident nu a trăit vremurile sovietice, afirmă în prefață că a avut intenția, o citez, de a face accesibilă publicului occidental o carte rară, în sensul că autorul ei, între ghilimele sovietic, nu exprimă în ea amărăciune, respingere sau frustrare față de țara sa. Om de mare integritate morală, Valentin Berlinski s-a ambiționat, asemenea altor mari muzicieni sovietici, să treacă peste orice suferință, să refuze exilul, să se concentreze exclusiv asupra muzicii și pedagogiei. Asta nu îl împiedica adesea ca împreună cu ceilalți muzicieni să facă haz de necaz, cum o atestă, de exemplu, un mesaj păstrat în arhiva quartetului și care sună astfel. În atenția directorului Quartetului Filarmonicii din Moscova, tovarășul Barșai Rudolf B., laureat de concursuri internaționale. Cerere. Din motivul unei călătorii viitoare în capitala Republicii Socialiste Sovietice a Estoniei, vă rog să mă autorizați să particip cu o contribuție de 35 de copeici la exploatarea aparatului dumneavoastră de ras. Nu am rude în străinătate, semnează artistul quartetului Alexandrov. Organizația de partid solicită eliberarea aparatului de ras pentru utilizare temporară de către tovarășul Alexandrov, semnat Valentin Berlinski, 14 aprilie 1953. Altfel, printre rânduri, se poate citi, condițiile de lucru erau departe de a fi ușoare sau plăcute. Lucram în condiții mediocre, repetam de obicei la filarmonică, dar fără să ni se dea vreo sală și, evident, fără pupitre. Între episoadele remarcabile cu is politic din viața quartetului este momentul martie 1953. Quartetul a cântat întâi la înmormântarea lui Serghei Prokofiev, mort în aceea zi cu Stalin, iar apoi a fost rechiziționat să cânte fără sfârșit, în paranteză și fără mâncare, în sala în care era expus trupul dictatorului. În acele împrejurări, quartetul încerca să obțină în fine un nume oficial. Citez: am vrut să luăm numele Tchaikovsky, povestește Berlinski, dar la funeraliile lui Stalin, Oistrah ne-a spus că Ministerul Culturii a decis să formeze un quartet puternic, cu sarcina de a devansa planeta în domeniul muzicii de cameră. Quartetul încă inexistent a fost botezat Tchaikovsky. Orgoliul puterii și patriotismul nășteau foarte multe idei, comentează ironic violoncelistul. Ne-am gândit atunci să profităm de apropierea jubileului Glinka și să luăm acest nume. Am luat randevu cu Tihon Hrenikov pentru a-i obține semnătura. Ușurat că nu-i ceream decât atât, ne-a promis că va scrie o scrisoare în favoarea noastră. 6 luni mai târziu, scrisoarea era gata. Am putut în cele din urmă să trimitem scrisoarea lui Anisimov, ministrul culturii. După alte 6 luni, ne-a invitat să venim să-l vedem. El considera însă că numele Glinka ar trebui dat unui colectiv de tovarăși mai larg, un cor, o orchestră, un conservator. Venisem pregătiți, am sugerat numele lui Borodin, a cărui operă este împodobită de 2 splendide quartete, perle ale literaturii genului. Fie că în ochii ministrului, Borodin i s-a părut mai puțin important decât Glinka, sau la fel de rusesc, dar lipsit de primejdie, cert este că ni l-a acordat. Am încheiat citatul. Actul fondator al quartetului Borodin fusese oficializat. Aventurile lor muzicale și politice în paralel aveau să continue, însă, așa cum demonstrează pasionant memoriile, quartetul unei vieți ale lui Valentin Berlinski rămas în formație singurul reprezentant al celor ce l-au fondat până în 2007.
Nouă ediție a rubricii semnate de Victor Eschenazi, miercurea viitoare. Astăzi, tema emisiunii noastre de televiziune, pe care o puteți găsi și la europaliberă.org, este despre puterea de a nu te descuraja. Filmul se numește Domnica.
În mine mama m-a așezat în bălet cu un ochelaș, sub un copac din ochi. Și ploaie și ea când a venit cu tăt cu furtună, în 57.
În 58.
Da. M-a curintat, m-a paralizat un fel. Și am rămas de atunci așa, nu mai cătat, m-am mai dus pe la spitaluri, sanatorii, dar n-am avut leac.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serie este Natalia Ghilașcu de la revista online Discriminare pe înțelesul tuturor.
Într-un articol sunt prezentate cerințele persoanelor cu dizabilități de a beneficia de dreptul de a munci la ei acasă. Chiar dacă potențialii angajați ar avea competențele necesare, mai predomină stereotipurile potrivit cărora nu ar face față cerințelor de angajare. La această concluzie au ajuns câțiva experți care au realizat unele testări privind angajarea în câmpul muncii. un expert în documentarea cazurilor de discriminare, Xenia Siminciuc, care are o dizabilitate de vedere, a încercat să se angajeze în diverse companii. Rezultatul a demonstrat că majoritatea firmelor nu sunt pregătite să respecte legislația muncii, invocând mii de scuze. Tot pe pagina online Discriminare MD, accesați informațiile despre condițiile unui concurs festival Șanse egale pentru fiecare, unde participanții pot să-și prezinte ideile creative despre incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Sunt încurajați să participe toți tinerii care doresc să vadă o schimbare, ca acești oameni să fie mai bine integrați în societate.
Natalia Ghilașcu de la Discriminare pe înțelesul tuturor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Libre.